Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Dve osobe poginule, osmoro ranjeno u jutrošnjem bombaškom napadu u Istanbulu. Maja Gojković izabrana za predsjednicu Skupštine Srbije. Mandatar Aleksandar Vučić počinje konsultacije za sastav vlade. Johannes Hahn pozdravi odluku Đorđa Ivanova da povuče pomilovanja u aferi prisluškivanje. Danas sunčano, najviše 25 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako je protekla sednica za izbor predsjednika Skupštine Srbije.
Kandidatkinja optužila me za državni udar. Ja dva dana nisam izlazio iz kuće čekajući da dođu da me uhapse.
I poziva da ovde dođe doktor Dulitu. Za koga je on doktor? Da objasnim za životinje.
Da li gospođa Gojković može da uliva poverenje? Da li građani Srbije mogu verovati?
Vlast na Kosovu tvrdi da je sve spremno za formiranje specijalnog suda za ratne zločine i da je na potezu Brisel, Dinka Živalj iz Kancelarije Evropske unije u Prištini.
Očekuje se da se tokom leta održi drugi, sveobuhvatni konkurs kad će biti zaposlene i sudije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre pregleda vesti sa domaće političke scene vesti sveta, dve osobe su poginule, osam je povređeno jutros u bombaškom napadu u centru Istanbula, javio je Habertürk. Eksplozija je odjeknula na prometnoj raskrsnici nedaleko od zgrade Istanbulskog univerziteta u kvartu Bajazit. U autobusu su bili pripadnici policijskih jedinica za suzbijanje demonstracija. Još niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Poslanici Skupštine Srbije izabrali su sinoć članicu predsjedništva Srpske napredne stranke Maju Gojković za predsjednicu parlamenta. Ona je izjavila da će tokom daljeg rada parlamenta biti dogovoreno koja će poslanička grupa predložiti svog kandidata za jedno preostalo potpredsjedničko mesto u Skupštini. Prethodno izabrano 6 potpredsjednika Skupštine, ali ne i 7. Iz pokreta Dosta je bilo, kako je prvobitno bilo dogovoreno. Izboru predsjednice parlamenta prethodila je žestoka rasprava u parlamentu u kojoj se govorilo i o tome da li je predsjedavajući parlamenta Dragoljub Mićunović imao pravo da u petak prekine sednicu. Ljudmila Cvetković.
Predsjedavajući konstitutivnom sednicom Dragoljub Mićunović rekao je da ga je kandidatkinja za predsjednicu parlamenta Maja Gojković optužila za državni udar.
Kada mi je kandidatkinja najgorim rečima i uvredama prišla i optužila me za državni udar, ja dva dana nisam izlazio iz kuće čekajući da dođu da me uhapse.
A da li sam ja vama nešto rekla ili nisam, pa pošto nema svedoka ja ne mogu i poštujem vaše godine, ne mogu da vam kažem ono što bi rekla možda nekom mlađem. Ali za razliku od vas, ja poštujem ovaj dom.
Sednicu na kojoj se raspravljalo o kandidatu za predsjednika obeležile su brojne polemike naprednjaka sa poslanicima Demokratske stranke i Socijaldemokratske stranke, često na teme koje nisu imale veze sa dnevnim redom. Bojan Pajtić, lider Demokrata, i Maja Gojković.
Čak je u jednom trenutku rečeno da je predsjedavajući pokazao nesposobnost u pripremi sednice. I to je rečeno od predstavnika vladajuće većine. Na neartikulisan način reaguje na ono o čemu govorim, tako da će biti potreban dr. Dulitl da prevedemo.
Da li iz straha poziva da ovde dođe doktor Dulitl koji je poznat, jel da, onima koji čitaju knjige? Za koga je on doktor? Da objasnim za životinje.
U raspravi o reizboru Maje Gojković, poslanik Socijaldemokratske stranke Miroslav Aleksić podsjetio je na njenu političku prošlost, na što mu je replicirao šef poslaničke grupe naprednjaka Aleksandar Martinović.
Da li gospođa Gojković može da uliva poverenje? Da li građani Srbije mogu verovati? Pročitat ću samo neke izjave gospođe Gojković. Bila bih neozbiljan političar da sam se posle isključenja Srpske radikalne stranke ponovo vratilo u jedno krilo te stranke.
Tremeli smo od straha zato što partija Borisa Tadića neće glasati za Maju Gojković.
Slaviša Ristić iz Demokratske stranke Srbije i Maja Gojković.
Kandidat za predsjednika Narodne skupštine je kršio ustav, ona je na posredan način štitila interese takozvanog nezavisnog Kosova.
Kako to da institucije Republike Srbije ne funkcionišu na teritoriji Kosova Metohije, vi ste ovdje?
Česte su bile i polemike između naprednjaka i predsjedavajućeg.
Ja bih vam rekao, sedite, niste nikakav šerif ovdje, sedite dole. Onda stojite. Lepši ste kad stojite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kandidat za predsjednika vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić počeće danas razgovore o formiranju nove vlade sa predstavnicima parlamentarnih stranaka. Mandatar će prvo razgovarati sa predstavnicima liste SPS-JS, potom sa predstavnicima Srpske radikalne stranke, predstavnicima pokreta Dosta je bilo, izborne liste LDP-LSV-SDS i DSS-Dveri. Dok se razmatraju kombinacije za novu vlast na republičkom nivou, iz Požege stiže vest da je Aleksandar Vučić tamošnjim naprednjacima dao dozvolu da formiraju vlast sa Socijalističkom partijom Srbije i radikalima. Novka Ilić javlja da se građani pitaju da li je ovo opcija i za buduću vladu, dodajući da je mandatar zabranio da se u Požeg ide u saradnju sa Demokratama i Dverima.
To je saopštio dosadašnji predsednik opštine naprednjak Milan Božić na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine na kojoj su samo verifikovani mandati. Božić kaže zabranu iz centrale stranke imaju samo za pregovore sa Dverima i Demokratama.
Pa juče u 13 sati smo dobili saglasnost potpisanu od premijera Aleksandra Vučića da možemo da uđemo u pregovor i formiranje vlasti sa Srpskom radikalnom strankom i Socijalističkom partijom Srbije, dok sa Dverima nismo dobili dozvolu, tako da krećemo. Nadam se da ćemo sljedećeg četvrtka već imati ovaj nastavak skupštine gdje će sve biti definisano i gdje će stožer vlasti u svakom slučaju biti koalicija Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje.
Posle naprednjaka najviše odborničkih mesta u Požegi ima lista Demokratske stranke, ali oni ostaju opozicija. Milovan Mićović, koji je bio predsjednik Požeške opštine na 2 mjeseca pred izbore, kaže ostaju opozicija ne samo zbog zabrane svoje stranke za saradnju sa naprednjacima.
Mi smo svi ljudi koji misle svojom glavom, pre svega nismo sigurni. No, je nešto što po defaultu ili po inerciji slušamo što kaže centralno i jednostavno procenimo kako se stvari ovdje na lokalu, tako da u tom smislu ćemo i donositi odluke. Mi ostajemo kao jedna kompaktna celina, naša lista svakako je pokazala i u ovom proteklom periodu da nije poklekla nikakvim uticajima niti prelascima na neku drugu stranu.
Pored Demokrata i naprednjaka, odbornička mesta u Požeškom parlamentu imaju socijalisti, radikali i Dveri. Da li će kombinacija naprednjaci, radikali i socijalisti biti i na republičkom nivou? Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A kontroverzni projekat vlasti Beograd na vodi, rušenje u Savamali, smene urednika i novinara na javnom medijskom servisu Vojvodine samo su neki od primjera koji su u Srbiji podigli na noge deo građanstva. Spremali se građanski front protiv političke bahatosti, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Sociolog Đokica Jovanović iz Udruženja predsjednika Skupština stanara, čiji se aktivisti bore za građansku kontrolu javnih preduzeća u Nišu, kaže da su promjene sistema neophodne.
Dakle, pošto je to inherentna intencija svake vlasti, atomizacija društva, praktično kada se kaže atomizacija društva, znači brisati društvo i stvaranje mase odvojenih, usamljenih, uplašenih podanika ili usamljenih podaničkih zajednica. To je dakle jedan od razloga zašto ovakve inicijative po mojem mišljenju nužno treba da naprave jedan savez. Političke partije nisu dosegle nivo političkog. One svojataju nešto o čemu ne zna ništa. Jer je političko nužno javno i podrazumeva javnu stvar, javni interes. Pokažite mi jednu političku partiju u Srbiji koja zastupa javni interes, a ne svoj separatni ili sektaški partijski interes.
On dodaje da građani moraju raditi na vraćanju kulture solidarnosti koja je u Srbiji marginalizovana. Novinarka iz inicijative Podrži RTV Sanja Kljajić ističe da se u Srbiji trenutno urušavaju demokratske institucije.
To više nije samo borba za Radio Televiziju Vojvodine, za javni servis, već je to borba da se poštuju institucije ove države. To smo videli na primjeru svih ovih gradova koji ovdje jesu.
Urušavanje institucija je delom rezultat korumpirane države, smatra Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja Birodi.
Korumpirana država kroz mehanizme finansiranja i donošenja odluka u stvari zarobila čitavo društvo, da naši gradovi pre svega liče na feude, a ne na gradove, slobodne gradove, i da prosto mi u našim gradovima imamo vrlo često podanike, a ne građane.
Istovremeno, Andrija Stojanović iz inicijative Ne davimo Beograd naglašava da ovakav savez ne bi smeo izneveriti očekivanja građana.
Kažemo, povezivanje i neke vrste alijanse, ona se mora zasnivati na istim principima, ali organizacije moraju ostati autonomne. Čini mi se da je ovo neophodno naglasiti iz prostog razloga što je već sad otvoren jedan veoma veliki prostor. Kada pogledate ovu, da kažemo, trenutnu političku scenu, vi imate skoro preko 50% nekih abstinenata i prosto taj prostor i te da kažemo, količine ljudi koji prosto zahtevaju da neko dođe sa nekim odgovorima, sa nekim rešenjima, prosto ne sme se njihovo poverenje još jedan pot pokazano koji put izneveriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici vlade i Skupštine Kosova tvrde da su završene sve obaveze za formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Zakonska infrastruktura je okončana, pa se sada čeka na Brisel. Iz Prištine javlja Amra Zeneli.
Evropski zvaničici saopštili su da Evropska unija preduzela određeni broj opsežni logistički i administrativni koraka za formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu, koji će delovati u Hagu. Portparolka specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu i kancelarije Evropske unije Dinka Živalj potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je proces zapošljavanja počeo i da je prvi konkurs za osoblje ovog suda zatvoren 27. maja. Ovaj konkurs, međutim, nije obuhvatio radna mesta za sudije.
Očekuje se da se tokom leta održi drugi sveobuhvatni konkurs kad će biti zaposlene i sudije. Također se planira da kad se ispune svi početni zahtevi, specijalne komore na Kosovu pravovremeno održe konferenciju za štampu na kojoj će javnosti objasniti trenutni proces i svoj mandat.
Potpredsjednik Skupštine Džavid Haljiti navodi da kosovske institucije nemaju razloga da ne sarađuju s ovim sudom. Kako dodaje, niko nije želao formiranje jednog takvog suda, ali veruje da će sud dokazati da je borba oslobodilačke vojske Kosova bila čista i pravedna.
Na Kosovu nuk ka na ničešće të pazivom teritaž.
Na Kosovu nema nerešeni pitanja. Do sad je sve ono što je bilo potrebno za formiranje suda usvojeno u Skupštini i prosleđeno Briselu. Sada ostaje da Brisel izvrši regrutaciju sudija, kazuje on. Isto navode i u vladi Kosova. Pravni savjetnik premijera Besnik Beriša ističe da je to pitanje okončano i da vlada ne bi trebala da se dalje meša u sistem pravosuđa. To je sad u rukama pravosuđa pitanje kojim će oni da se bave i svako meša vlade bi sadržalo ugrožavanje podele vlasti, kazuje Beriša. Adren Dolji iz Grupe za pravne i političke studije naglašava važnost saradnje kosovskih institucija sa specijalnim sudom.
Kjo është një përkushtim që Kosova ka marë?
To je jedna obaveza koju je Kosovo preuzelo. Neophodno je da Kosovo sarađuje sa specijalnim sudom kako bi se njegov mandat završio što pre i da se pitanja koje ovaj sud podigne razjasne jednom za uvek, naveo je Dolji. Specijalni sud treba da se bavi navodima iz izveštaja švajcarskog senatora Dika Martija, koji je predstavio Savetu Evrope o trgovini ljudskih organa srpskih civila od strane bivših pripadnika OVK. Martija u izveštaju kao glavnog vođu grupe koja se organizovano bavila kriminalom izdvojio Hašima Tašija, novoizabranog predsjednika Kosova. U međuvremenu, navode Dika Martija, istražuje američki tužilac Clint Williamson, koji je jula 2014. saopštio da je specijalni istražni tim došao do neosporenih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedini bivših rukovodilaca OVK, ali da nije bilo dokaza o trgovini organa. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu biće formiran u Hagu i bavit će se istragom zločina počinjeni od pripadnika oslobodilačke vojske Kosova na etničkim manjinama i političkim rivalima, kako se navodi. Sud će biti pod nadležnošću međunarodnih tužioca i sudija, a finansijska sredstva će se obezbediti iz EU fondova. Najstrožija kazna koju specijalni sud može izreći osuđenom licu je kazna doživotnog zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dve osobe poginule, osam ranjeno jutros u bombaškom napadu u Istanbulu. Maja Gojković je izabrana za predsjednicu Skupštine Srbije. Mandatar Aleksandar Vučić počinje konsultacije za sastav vlade. Johannes Hahn pozdravio odluku Đorđa Ivanova da povuče pomilovanje u aferi prisluškivanje. Danas sunčano, najviše 25 stepeni. U narednim minutima između ostalog čućete i priču o Zlatniku sa likom episkopa Jovana koji je izazvao negativne reakcije javnosti, etnolog Borivoje Radić.
Jer ovaj narod zaista teško živi, gleda u prvom redu na one koji ga vode i koji ga predvode, a vladika je jedan od tih koji je na čelu. A to, rekao bih, nije baš ni malo skroman čin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku pregleda događaja iz sveta ponavljamo vest sa početka emisije. Dve osobe su poginule, osam je ranjeno u bombaškom napadu jutros u centru Istanbula, javlja Aberturk. Kako su ranije javili turski mediji, meta napada bio je autobus sa policajcima. Napad se dogodio u istambulskoj oblasti Vezne Ličer u jutarnjim satima u vreme najveće gužvite u blizini istorijske četvrti grada, navodi CNN Turk. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, prenosi Reuters. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama spreman je da zvanično podrži Hillary Clinton, njegovu bivšu državnu sekretarku, za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke i da počne agresivno da se bori protiv republikanca Donalda Trumpa. Hillary Clinton je na domak osvajanja potrebnog broja delegata za predsjedničku nominaciju svoje stranke. Komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn pozdravio je odluku predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova da povuče sva preostala pomilovanja. Ova odluka omogućiće sprovođenje pravde da specijalni tužilac za slučaj prisluškivanih razgovora produži svoj značajan posao, ocjenio je Hahn na svom Twitter nalogu. A Recep Tayyip Erdogan, predsjednik Turske, u posljednjih desetak dana dva puta izneo svoja stanovišta o poziciji žene u društvu. Između ostalog poručio je da je poželjno imati najmanje troje dece. Ovim se po ocenama analitičara još jednom potvrđuje da sekularna Turska posustaje, pripremila Biljana Jovićević.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je u javnom televizijskom prijenosu poručio da niti jedna muslimanska familija ne smije koristiti kontracepciju za planiranje porodice. Turski predsjednik je teret odgovornosti za umnožavanje nasljednika posebno stavio na dobro obrazovane buduće majke, da ne koriste sredstva za kontrolu rađanja da bi povećale tursku populaciju, čiji je prirodni priraštaj inače jedan od najvećih u Europi. U nedjelju Erdogan je dao još jedan naputak porukom da su žene koje odbacuju materinstvo manjkave i nekompletne, apelujući na njih da moraju imati najmanje troje djece. Sam Erdogan, koji je predsjednik Turske od 2014. a prethodno je bio premijer 12 godina, otac je četvoro djece, a njegova vladajuća partija Pravde i razvoja AKP ima islamističke korijene i većina njene populacije konzervativni su muslimani. Turska je inače država sa relativno najmlađom populacijom u Europi, koja broji nešto ispod 80 miliona stanovnika. Fond za stanovništvo Ujedinjenih nacija je u izvještaju naveo da Turska suštinski nije prepoznala potrebu kvalitetnog planiranja porodice. Jedna od svakih pet udatih žena koristi abortus kao sredstvo kontrole rađanja, navele su Ujedinjene nacije. Profesorica Karen Bark je istoričarka i sociološkinja sa Univerziteta Kolumbije u Njujorku. Za BBC kaže da je odrasla i živjela u Turskoj koja je bila veoma sekularna i gdje su djevojke u školama bile ravnopravne sa mladićima. Toliko mnogo promjena se dogodilo. Jako mnogo ljudi iz ruralnih područja se doselilo u Istanbul i druge veće gradove sa različitim očekivanjima i veoma različitom vizijom onoga što žele i trebaju. Postoji novi konzervatizam, novi religiozni konzervatizam koji je otežao život ženama u modernoj Turskoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se pričama iz Srbije. Zlatnik sa likom episkopa Jovana, koji se pojavio u javnosti, izazvao je brojne negativne reakcije, ali prema poznavaocima prilika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to nije veliko iznenađenje s obzirom na opšte poznatu sklonost nekih vladika ka raskošnom životu, velelepnim dvorovima i skupocenim automobilima. Priču ima Branko Vučković.
U eparhiji Šumadijskoj danas nije bilo moguće dobiti zvaničan komentar na pojavljivanje zlatnika sa likom episkopa Jovana, ali nam je nezvanično rečeno da se ne radi o zlatniku, već o medaljonu iskovanom povodom 20 godina njegovog episkopskog službovanja, kada je i štampana prigodna monografija. Naš sagovornik, koji je želeo da ostane anoniman, je rekao da su medaljon i monografija deljeni gostima prilikom proslave jubileja episkopa Jovana i da on nije namenjen za prodaju. Etnolog Borivoje Radić kaže za naš program da je episkop Jovan ovim činom preuzeo na sebe veliki teret pred vernicima, koji od njega očekuju potpuno suprotno ponašanje.
Jer ovaj narod zaista teško živi, gleda u prvom redu na one koji ga vode i koji ga predvode, a vladika je jedan od tih koji je na čelu verske organizacije, svakako da to što on sada čini nije u skladu sa onim kako narod živi, sa onim šta narod od njega očekuje. Očekuje pre svega skromnost, to je osnovna hrišćanska vrlina, a to, rekao bih, nije baš ni malo skroman čin i zaista me čudi da preuzima takvu odgovornost na sebe.
Radić kaže da narod u Srbiji koji veoma teško živi, zbog toga je veoma osjetljiv na sve izraženije socijalne razlike, a pogotovo kada ovakvi slučajevi dolaze iz crkve.
Narod je vrlo osjetljiv u ovoj zemlji gdje se teško živi, osjetljiv i na to kad vladike imaju, ne znam, skupocene limuzine, osjetljiv je na svako razmetanje, a ovo je zaista jedan čin koji je neprimeren i ne znam odakle uopšte takva ideja.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A u Nišu je u posljednje vrijeme veliki broj suđenja prekinut zbog lažnih dojava o postavljenoj bombi. Iako se misli da one uglavnom stižu oči ročišta zbog kriminala, najčešće su zapravo dojave pred suđenja koje se tiču brakorazvodnih parnica. Priču ima Predrag Blagojević.
Veliki broj nervoznih ljudi ispred suda. Sudije, njihovi pomoćnici, saradnici po susjednim kafićima. Skoro siguran znak da je Palata pravde u Nišu ispražnjena zbog dojave o bombi. Ovo je sve češća slika. Po evidenciji Višeg suda u Nišu, od početka godine zgrada je evakuisana 13 puta, od toga 5 puta u maju, a čak 4 puta u posljednjih 7 dana. Osnovni javni tužilac Saša Đokić, u čijoj nadležnosti istraga o tim incidentima, kaže da je pre svega teško ući u trag onima koji prijave bombu, ali da je u situacijama u kojima su počinioci otkriveni, uglavnom reč o banalnim razlozima.
Prijavi 21.12. da je podmetnuta bomba, pa 26.1. da je podmetnuta bomba, znači dva puta, a ne dolazi zato što se razvodi sa ženom da bi se otkazalo ta ročišta.
Za otkrivanje oni koji na sreću samo lažno dojavljuju da je u zgradi suda bomba, često je potrebna i sreća. Koristeći prepaid kartice za mobilne telefone ili telefonske govornice, šaljivdžije često izmaknu pravdi. Ipak ima slučajeva kada ni sreća ne pomaže.
Došli iz Alesnice ovdje u park. Prethodno je jedan od njih našao telefon na česmi. I taj tuđi telefon, nisu ni znali čije. I onda su došli odavde i javili kao je postavljena je bomba, pa se javljali još 2-3 puta, a imali su krivično suđenje. Javljaju se 2-3 puta i nakon toga oni nastavljaju da koriste telefon. I po tome su ih našli.
Dojave o bombi, kaže viši tužilac Borica Mitić, veoma komplikuju rad nekoliko institucija, od suda preko tužilaštava, a zatim i advokata, pa često i zatvora.
Veliki problem sa lažnim dojavama bombe u Palati pravde u Nišu je odlaganje pre svega glavnih pretresa koji se drže pred višim i osnovnim sudom u Nišu, a gde postupa više i osnovno javno tužilaštvo s jedne strane. S druge strane, odlažu se i zakazane istrage koje se vode sada prema novom zakoniku u krivičnom postupku u osnovnom i višem javnom tužilaštvu u Nišu. Znači, odlažu se sve unapred zakazane procesne radnje, saslušanje osumnjičenih, odnosno ispitivanje svedoka.
Posledica svega je, kaže advokat Marko Krstić, odlaganje suđenja na po nekoliko mjeseci.
U stvari posljedice ima na svako ročište koje je tog dana zakazano u sudu. U tom smislu što ukoliko je ročište već započeto, ono mora da se prekine i odloži za neki naredni termin, a ukoliko uopšte nije došlo do toga, onda se ročište neće ni držati. Zabranjen je praktično ulaz u zgradu dok sve te provere traju i ročište će se zakazati opet u nekom narednom periodu, što znači za nekih, recimo, par mjeseci.
Da ovo nije praksa samo u Nišu, pokazuju i podaci iz Novog Sada i Beograda, gdje gotovo da ne prođe ni dan bez dojave o bombi. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
O smanjenju jaza u ranom obrazovanju između romske i neromske dece razgovaralo se u Beogradu na konferenciji Fonda za obrazovanje Roma. Bilo je reči i o mogućnostima za uspostavljanje biblioteke igračaka, mreže ustanova koje kroz neformalno obrazovanje romskoj deci omogućavaju da se pre polaska u školu integrišu u društvo, pripremili Milan Nešić i Jasmina Lazić.
Deca romske populacije, kao i ostala deca iz marginalizovanih grupa, uglavnom nemaju pristup vrtićima i obrazovnim programima u ranom uzrastu. Samim tim, kada dođu u pripremni predškolski program sa 5,5 godina, jaz koji postoji između njih i dece iz većinskog stanovništva je očigledan. Kako bi se taj jaz smanjio, 4 godine unazad se po zemljama centralne i jugoistočne Evrope otvaraju biblioteke igračaka, prostori u kojima deca iz romske zajednice mogu da se igraju i uče, ili da igračke pozajme i da se njima igraju kod kuće. Tatjana Obradović-Tošić, koordinatorka biblioteka igračaka u Srbiji, objašnjava po kom principu rade ove ustanove.
Imamo u bibliotekama igračaka, daleko su od Spidermana, Supermana i Barbika. Igračke su isključivo edukativne, isključivo imaju, svaka igračka ima svoju funkciju i namenu. Bibliotekarke su tu da objasne i deci i roditeljima kako se sa određenom igračkom igra, šta ona razvija, tako da utičemo i na veštine roditeljstva kod roditelja.
Uz pomoć igračaka, dakle, romska deca kroz neformalno obrazovanje stiču određena socijalna znanja i prave prve korake u interakciji sa ostalim zajednicama u državi u kojoj žive. Emina Nikolić, koja radi u biblioteci igračaka u Kragujevcu, objašnjava šta deca zapravo uče.
Kroz različite edukativne radionice mi sa decom učimo različite relacije, na primjer šta je manje, veće, gore, dole, učimo ih bojama, brojeve i sve ono što je neophodno da dete zna pre polaska u školu. S obzirom na činjenicu da nam deca različitog uzrasta dolaze, naravno da te sadržaje prilagođavamo njihovom uzrastu.
Korisnici ovih biblioteka su uglavnom deca uzrasta od 2 do 5,5 godina, te su igračke najviše prilagođene njima. Postoje međutim i sadržaj za decu starijeg uzrasta, koji dolaze u ove biblioteke i da bi uradili domaće zadatke. Kako ističe Emina Nikolić, ovakav program je naročito povoljan za porodice iz nestimulativnih sredina.
Romske porodice su takve porodice, znači materijalna mogućnost ovih porodica je umanjena, tako da oni nisu u mogućnosti da kupe ovakve igračke kako bi se dete njima igralo i na taj način došlo do određenih saznanja.
Prema rečima naše sagovornice, deca su u početku bila nestrpljiva i želela da se što pre poigraju sa što više igračaka. Sada, kada znaju da su im igračke dostupne na duže staze, stvari stoje drugačije.
Ono što sam posle dužeg vremena primetila jeste da sada deca ima duže im traje pažnja vezano za jednu istu igračku. Tako da sad više, po meni, više uživaju u igri, jer znaju da im je to dostupno i da svaku igračku mogu i da odnesu kući, da se poigraju s njom, tako da je to sad, mislim, mnogo konstruktivnije nego u početku.
Rezultati igranja u ovim bibliotekama su, kako kaže Tatjana Obradović-Tošić, i te kako vidljivi.
Znači, ono što se pokazalo u posljednje, pošto biblioteke igračak postoje u Srbiji tek 3 godine, ali ono što se pokazalo je da deca koja su u programu već 3 godine sada upisuju pripremni predškolski program sa poznavanjem odličnim srpskog jezika, sa poznavanjem boja, oblika, odnosa relacijskih. Dosta njih je naučilo da piše uz pomoć biblioteke igračaka, znači imaju sva ona znanja koja su neophodna da bi mogli kvalitetno da prate pripremni predškolski program. Ono što su nam izjave, na primjer, vaspitačica koje vode pripremni predškolski program, jeste da do sada nisu imali generacije dece iz marginalizovanih zajednica koja se potpuno uklapaju u okruženje.
U ovom trenutku u Srbiji postoji 5 biblioteka igračaka. Po jedna u Novom Sadu, Obrenovcu, Kruševcu, Kraljevu i Kragujevcu. U planu je otvaranje još 2 biblioteke, ali za sada se ne zna na kojim lokacijama. Biblioteke igračaka od pre 2 godine postoje i na Kosovu. Tamo ih je ukupno 6. A kako za Radio Slobodna Evropa kaže Driton Beriša, koordinator projekta integracije dece u predškolskim ustanovama za Kosovo, odziv i rezultati su prilično optimistični.
Uspeli smo da svake godine integrišemo barem do 60 predškolskih djece, onoliko od 6 lokacija, u predškolskim ustanovama. Tu smo osigurali da djeca imaju one osnovne uslove kako bi oni uspješno završili predškolski razred i onda upisali su prvi razred.
U ovom trenutku biblioteke igračaka za romsku populaciju postoje i u Albaniji, Bugarskoj, Mađarskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Rumuniji i Slovačkoj, ali ne i u Bosni i Hercegovini. Nadir Recepi, izvršni direktor Fonda za obrazovanje Roma, kaže da bi i Bosna i Hercegovina, čiji predstavnici prisustvuju konferenciji u Beogradu, uskoro mogla dobiti svoju prvu biblioteku igračaka.
Pa, to je pre svega zavisilo od nas, a normalno i od naše prisutnosti u toj zemlji, i pošto tamo ima puno drugih aktora, da kažem, donatora koji pokrivaju potrebe romske zajednice, ali nije ništa ono.
Znači, može da se očekuje i tamo.
Evo, imam prisutnih ovdje učesnika i vidjet ćemo da se proširi skoro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Jasmina Lazić.
11 osoba poginulo, 40 povređeno jutros u bombaškom napadu u Istanbulu. Maja Gojković je izabrana za predsjednicu Skupštine Srbije. Mandatar Aleksandar Vučić počinje konsultacije za sastav vlade. Johannes Hahn pozdravio odluku Đorđa Ivanova da povuče pomilovanja u aferi prisluškivanje. Danas sunčano, najviše 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati, pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Thank you.